Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, meiega on helipuldis Ilmar Sirkel ja täna räägime kaotusvalust.
Hingevaod.
Eesti keeles väga levinud sõna on lein ja me teame kõik, mida see tähendab, kuid leina mõistet me kasutame inimese kaotamise kohta. Inglisekeelne vaste, mida ka hingehoiualases kirjanduses palju käsitletakse, on aga grief, mida me võime tõlkida kas kurbuseks või kaotusvaluks ja tänases saates selle kaotusvalu all ma mõtlengi siis nii öelda ilma jäämise ängi. Seda tunde segu kurbusest, kibestusest, leinast, mis tekib inimeses või inimesel, kes millestki või kellestki olulisest jääb ilma. Ta kaotab kedagi või midagi. Emotsionaalselt oluline side on katki lõigatud. Seega siis veel kord lein puudutab inimest, aga asjade, kohtade, sündmuste puhul me räägime kaotusvalust. Inimene võib näiteks leinata oma elukohta ja elada väga raskesti üle näiteks kolimist. Ka minu tutvusringkonnas on olnud vanemaid inimesi, kelle jaoks hooldekodusse liikumine ja nende vanemate kodu müümine on olnud väga suur elutraagika. Olen ise elanud võõrsil ja ma tean, mida tähendab koduigatsus. Kui sa hakkad täiesti kummalisel viisil võrdlema sealseid tingimusi oma kodustega, kus suures selleks nagu otsest vajadust ei ole, aga mõte on ikkagi kusagil mujal. Praegu ma suhtlen nii koguduses kui tööalaselt väga palju ukrainlastega, ka sõjapõgenikega ja mida ma olen märganud, nemad võrdlevad Eesti asja Ukraina asjaga või õigemini tõlgendavad Eesti asja Ukraina kogemuse kaudu. Et nad lähtuvad sellest, kuidas nendel on olnud, kuidas peaks toimima, ja sotsiaalamet või perearstisüsteem ja siis nad ütlevad kogu aeg, et aga meil on nii. Kas on hea või halb, me võime selle kõrvale jätta, aga me võime öelda, et kindlasti on inimese elus kogemusi, kus millegi või kellegi olulise kaotus tekitab temas leinalisi tundeid. Ja me võime siis küsida kõigepealt, et mis on need kaotusvalu sagedasemad põhjused? Ja üks väga oluline kindlasti on lähedase inimese kaotus. Omal ajal on tehtud uuringuid, kus on võrreldud siis stressi põhjuste osakaal. Missugused elusündmused tekitavad inimestes kurbust, stressi, pingeid ja esimesel kohal on abikaasa kaotus. Ma mäletan, et jõulupühad olid 50. kas 43. kohal või midagi niisugust. Et need pingepõhjused võivad olla erinevad, aga lähedase inimese kaotus on midagi väga rasket. Nüüd inimesed võivad leinata ka maha mängitud võimalusi. Ma olen kaasa elanud inimestele, kes on näiteks kahetsenud seda, et nad kunagi nooruses ei läinud õppima. Nad on elanud täisväärtuslikku elu, on loonud pere, on teatud mõttes olnud edukad, elanud mõtestunud elu, aga kusagil nende südame põhjas on lein. Mul oli võimalus minna kõrgkooli ja ma ei teinud seda. Kusjuures mitte tegemise põhjused on nende näidete puhul, mida mina meenutan, olnud väga erinevad. Mõnel juhul viitsimatus, aga mõnel juhul ka soov aidata oma õdesid vendi hoopis käia tööl, teenida raha, et nemad saaksid hariduse ja loobuda sellest. Leinama võib panna ka lootuste purunemine. Ma mäletan, üks minu hea sõber kaotas enda jaoks ühe lähedase inimese. Nendel oli terve rida plaane, kuidas põldu harida, kuidas maja ehitada. kuidas luua niisugused naabrusesse ühised majapidamised ja ühel hetkel see sõber suri ootamatult, läks rahulikult oma taeva koju ja see sõber, kes maha jäi, ütles, et ma leinan neid mõtteid, neid ideid, neid unistusi. Need ei teosta enam kunagi, mul pole kellegagi rääkida ja ta leinas seda sügavalt ja üsna mõnda aega. See ei läinud kuidagi kergelt üle. Aga seda kaotusvalu võivad tekitada ka elumuutused, mida ka eelpool nimetasime. Näiteks kolimine, töökoha vahetus ja vahel ma olen ka märganud, kuidas inimesed kiinduvad mõnesse asjasse. Üks minu hea tuttav töömees kaotas oma multi tööriista. Ja ta otse kui läks vaatet peassegi, sest ta ei saanud ilma selleta, ta oli harjunud sellega lõikama, keerama, suruma ja noh, multi tööriist on minul ka endal olemas, et on nüüd fantastiline riistapu, aga mina ei leinaks, kui ta nüüd ära kaob, eks ole. Aga ta oli kätega tegutsev inimene ja ta võttis seda väga tõsiselt. Nüüd, missugused on siis kaotusvalu omadused või mis mõjutab siis seda kaotusvalu? Ja ega me ei saa siin ka teha väga suuri üldistusi, vaid me võime välja tuua teatud tendentsid või suundumused ja öelda, et pigem nii. Üldse muide leinaga ja ka kaotusvaluga on nii, et viimased paarkümend aastat on hingehoius siin mitmeid seisukohti kardinaalselt muutunud ja Elisabeth Kübler-Rossi käsitlus leinast algab šokiga eitamisega, kus tuleb see siis jaatada ja läbi teha ja siis väljuda. Ja nüüd uuema aja uuringud näitavad, et need astmed on küll hästi mõistuspärased, hästi loogilised. Nad kindlasti kehtivad ka mõnedel juhtudel, aga lein on väga sügavalt individuaalne protsess. Ta ei taandu astmetele ja on mitmeid näiteid, kus näiteks see šokk saabub 2 nädalat pärast matuseid. Muide õhtumaa kultuuris mõni nädal pärast matuseid ongi kõige kriitilisem periood. Kui inimene on leinas, enne matuseid avaldatakse kaastunnet, võibolla ka vahetult pärast matust tullakse läbi, helistatakse, aga paari nädala möödudes, kuu aja möödudes, kõik meie lähedased pöörduvad oma tavapärase elu juurde tagasi ja leinaja jääb üksinda ja see šokk, et nüüd on elu tõesti täiesti teissugune, teda tegelikult enam ei ole, võib saabuda alles pärast matuseid. Ehk mida ma tahan siis öelda, leinaprotsess on väga individuaalne. Aga on siiski olemas mingisugused seaduspärasused. Ja esimene nendest ütleb, et me elame raskemini üle ootamatut kaotust, kui seda kaotust, mida oli ette näha. Hiljuti üks minu hea tuttav juba noorest põlvest jäi leseks, keskealine meesterahvas, ja pärast matuseid paar nädalat ma helistasin talle, avaldasin kaastunnet, küsisin, kuidas ta läheb, ja ta oli väga positiivne. Ta ütles, aga me teadsime, et minu abikaasa, kes oli raskelt haige, lahkub. Meil oli enne tema surma võimalik kõik omavahel selgeks rääkida, koos palvetada ja mina saatsin tema ära isa koju. Ja see oli selline ilus, küll leinaline kaotus, aga ta oli läbi tunnetatud, mõtestatud, läbi räägitud. See oli nagu ühine tee koos taeva väravateni, kust üks läks väravas sisse ja teine jäi siia poole. Aga need asjad, mis juhtuvad ootamatult, autoõnnetused, terviserikked, mis iganes inimesega võivad juhtuda, on raskemad kui need, milleks me suudame valmistuda. Nüüd on üks olulisi erinevusi veel, mis mõjutab niisugust kaotusvalu on see põhjus, kus see sündmus tekkis. Kui on tegemist õnnetusjuhtumiga, eriti kui on kollektiivsed õnnetused, nagu uputused või tulekahju või mingi muu sündmus, mis puudutab paljusid, siis inimesed suudavad seda paremini taluda, ollakse ka üksteisele toeks. Ma mäletan minu vanemate lapsepõlve kodus Tasepea külas, Vene külas tihedal põles maja. Ja kaupluse külapoe kõrval oli siis postkast, kuhu oli kirjutatud annetame tulekahju läbi kannatanutele. See oli terve küla asi, toetati, abistati. aga kõige raskemini me elame üle neid kaotusi, mis on tingitud pahatahtlikusest või mis on vägivaldsed. Röövimised, kallaletungid, vargused, pahatahtlikud vallandamised, kus me kogeme kellegi kurjust sündmuse taga, need kaotusvalud on suhteliselt raskemad, need kõigutavad meie maailma pilti. Nüüd peale ootamatuse, peale selle tüübi, kas on tahtlik või mitte, mõjutab inimese kaos kaotusvaluga toime tulekut tema maailma vaade ja psühholoogias selle kohta siis öeldakse, et just nimelt tema baasuskumused. Millisena inimene tajub elu? Ja kui inimese baasuskumus on see, et halvad asjad minuga ei juhtu, need juhtuvad kellegi teisega. Muide, mis on levinud üsna laialt levinud arvamus, et minul ei juhtu autoõnnetust või need lähevad kuskile mujale. Need uskumused maksavad kätte ja need kõigutavad inimes usku ise endasse. Need võivad olla ka seotud niisuguse mitte adekvaatse minapildiga. Ma olen kokku puutunud leinajatega, kes kinnitavad, et ma olen kogu elu ise hakkama saanud. Ma ei ole kunagi kellegi käest abi palunud ja ma ei ole ka kurtmas käinud. Ja nüüd olen ma tühi, katki, murdunud, ma ei jaksa siit enam ise edasi minna. Ja need kaotusvalu kogemused, kus inimene peab ka nii öelda maailmavaateliselt või elutunnetuslikult midagi ümber otsustama, on pigem raskemad. Ja samuti ma tooks välja mingi väga üldise mõiste selle kohta öeldakse siis erialakirjanduses sotsiaalkultuuriline taust, kuidas selles kultuuris või sellel ajajärgul suhtutakse üldse kaotusesse. Ma kujutan ette, et sõja ajal kas surma saamine või vigastada saamine on teise kaaluga, kui see on rahuajal. Ma mäletan kunagi lapsepõlves lugesin ühte suurtükki väelase meenutust teisest maailmasõjast. Ja ta ütles, et kui küla põgenes kolonnist ja lennukid tahtsid seda kolonni pommitada, aga oli pime ja autojuhti näinud sõita pani korraks tulet põlema. Sellele järgnes pommirahe lennukilt ja autori kommentaar oli, paljud said surma, aga see surm võrdus surmaga rahuajal, millel on hoopis teissugune tähendus. Ja suhtumise inimese elusse. Sellesse, kas inimene võiks ennast ohverdada oma kodumaa, isamaa, kellegi või millegi eest, seda juba loob või annab see kultuuriline taust, milles inimene elab ja sageli ka erinevates religioonides, olgu see budism, islam, kristlus, surma tõlgendus või elust lahkumise tõlgendus võib olla väga erinev.
Hingevaod.
Nüüd veel mõnda nendest omadustest. Nimetasin seda, et kaotusvalu läbi elamine, ilma jäämine, suhete purunemine, elukoha vahetus, muudatused, inimese kaotamine on alati väga subjektiivne ja väidetavalt esimesed nädalad siiski on kõige raskem. Leina uurijad on käinud välja seisukoha, et näiteks abielu suhtes või abikaasa leinamine on normaalne või tasakaalukas ja on käidud välja niisugune valem või mõõtühik, et normaalne on leinata üks aasta viie koos elatud aasta kohta. Mis tähendab seda, et kui inimesed oleksid olnud 30 aastat abielus, siis tuleks 6 aastat leinata. Seal on oma argumentid, niisugused kogemuspõhised või statistiliselt see võib tõesti väljendada teatud keskmist. Ja üks minu vana kolleeg, kes on igavikus, talle ma rääkisin, et näed, üks aasta leina viie koos elatud aasta kohta, ta oli olnud less 10 aastat. Ja ta ütles, et see on jama, on üks elu, mille nimi on abielu ja siis on kõik need ülejäänud elud. Mina olen olnud less 10 aastat, ma leinan tänase päevani ja kui ma sulle päris otse ütlen, siis ma ei tahagi sellest leinast välja tulla sellepärast, et ma räägin iga päev oma abikaasaga, ta on iga päev minu juures, ma käsin tal kodus, seal on abikaasa pildid kõik ja see oli tema viis toime tulla. elurõõmus, toimekas, väga, kuidas öelda, ühiskondlikult aktiivne inimene, aga ta leinas. Ja nüüd küsime, mis siis on selle kaotusvalu põdeja või selle ilma jääja vajadused. Ja ma mõnda siin lihtsalt nimetan. Esimene on see, ja võib-olla see on ka kõige olulisem, kaotusvalu puhul me vajame aega, et oma tundeid korrastada. Mäletan üks minu armas kogudusõde, kes tänaseks on ka igavikus ja ei leseks. Ja ma kohtasin teda tänaval ja küsisin, kuidas sul läheb. Ta ütles, mul ei lähegi, ma olen pooleks. Ja ma ei oska poolikuna elada. Ja ma saan kuidagi sellest metafoorist aru. Aga selleks, et nüüd poolikuna edasi minna, tuleb võtse poolikuse kogemus kuidagi enda jaoks läbi põdeda, mõtestada, sõnastada. Ja paraku psühholoogiliselt on nõnda, et tunnete või ka keeruliste tunnetega toimetulekuks on üks põhiline ja parim meetod on rääkida. Ja see ei ole mitte informatsiooni jagamine, vaid rääkimise kaudu hinge valu põdev inimene sõnastab ümber ka endale selgemaks oma siseseisundi. Nüüd, mida see kuulajale tähendab? Kuulajale tähendab see kuulata. Ja paljudel juhtudel ka need inimesed, kes põevad kaotusvalu, on kaotanud lähedase inimese, on ilma jäänud töökohast, on sõprade poolt reedetud või maha jäetud, väga rasked kogemused. Nad võivad rääkida mitu korda, isegi kümneid kordi ühte ja sama juttu. Ja kuulaja jaoks võib olla see tüütu, ta on juba jälle kuuleb seda, see on juba kõik olnud. Aga rääkija jaoks see ei ole mitte sama jutt, vaid see on antud hetke tunnete korrastamine tema jaoks. Need tunded muutuvad ajas, see on teekond ja need on rikkad inimesed, kelle kõrval raskel tunnil, kaotusvalu tunnil ja ka leina hetkel on need inimesed, kellega nad saavad rääkida. Nüüd, mis on veel oluline kaotusvalu puhul? Ja ma arvan, et meie kultuur võib-olla selles suhtes on üsna niisugune vaene ja see on vajadusrituaali järele. Me tuleme nende tunnetega paremini toime, ka raskete ja valusate tunnetega, mille väljendamiseks meil on mingisugune rituaal. Kõige lihtsam näide on matus. Me saadame kaastunde kirju, me käime osal, käime matusel, võib-olla käime ka pärast külas, aga meil on mingi viis seda väljendada. Üks väga ilus näide Eestimaal on hingesildade üritus või rituaal, kuidas me seda iganes nimetaksime. Abilupaar, kes on ise kaotanud oma lapse, on selle käima pannud Oleviste kirikus korda aastas, väikenis on jutluse osa, ja mälestatakse neid lapsi, keda enam ei ole. Ja ma olen selle ringkonnaga suhelnud, on ka inimesi, kes omavahel suhtlevad lapse kaotanud inimesed, ja mitmed pered võtavad lausa töölt vaba päeva, tulevad kusagilt teisest linnast eelmisel õhtul hotelli Tallinnasse, et osaleda sellel inge sildade osadusel, mälestusteenistusel, ja nad ütlevad, et meil on kergem ja parem. Me saame väljendada oma leina, oma igatsust, aga me tunneme ka seda, et me ei ole üksi selles valus, vaid on ka teisi, kes kannatavad, me saame üksteist toetada. Ja see on nagu ime ilus näide sellest, kuidas me vajame rituaali, et tundeid väljendada. No kui me räägime Eesti rahvast kui tervikust, ma arvan näiteks küüditatute mälestuspäev võiks siia mahtuda. Juba see põlvkond hakkab lahkuma, kes olid küüditatud, alles on jäänud teise põlvkonna pered, aga enamuses Eesti peredes ühte või teist nurkapidi on see kogemus olemas ja see küüditatute päev aitab meil sellega toime tulla. Ja mis on veel oluline kaotusvalu puhul? Ja ma olen ka oma hingehoiutöös seda püüdnud rõhutada, et kui su süda on valu täis, siis ära langeta kiireid otsuseid. Majanduslikus mõttes, suhete mõttes, ära müü kodu, kui sa ei mõtle selgelt. Kui su suhted on väga sassis ja see lahutuse või kaotuse valu on su enda alla matnud, siis oota, kuni tolm langeb, suhted selginevad, horisondid lähevad klaarimaks ja siis otsusta. Ja sageli võib olla see, et niisuguse survetingimustes, mis inimestes on täiesti mõistetav või ka leinava inimese puhul, võidakse teha majanduslikult mitte mõistlik otsuseid, mida pärast on väga raske tagasi pöörata.
Hingevaod.
Nüüd teeme ühe kõrvalepõike veel ühesse teemasse, mis on hingehoidlikult oluline. Sel on oma tunnused ja see on nüüd lahendamata leina küsimus. On inimesi, kes tulevad leinast välja. On erinevad määratlusid, mõned ütlevad, et 6 kuud, mõni 3 kuud, see on natuke kontseptuaalne. Kindlasti on see väga individuaalne. Aga ma arvan, et inimese eluinstinkt, ka Jumala plaan inimese juures on siiski see, et inimene läheb valule vaatamata eluga edasi. Aga on olemas niisugune nähtus nagu lahendamata lein. See on hästi delikaatne, hästi diskreetne, aga kui me näeme seda, et inimene ei taha kadunust rääkida või ta räägib kadunust oleviku vormis, ta on siin, ta tuli, ta istub, ta teeb, aga võib-olla järgneb ka süü, depressioon, ebakindlus, võib-olla minu pärast, minu tõttu, eriti lähisuhete puhul. Võib hakata inimene ka suhteid vältima, raskematel juhtudel võib tekida narko- või mõnuainete tarvitamine, inimene põgeneb pseudomaailma oma tegelike tunnuste eest. Ja seal on mitmeid teisi tunnuseid veel, kus me näeme, et inimene ei tule elutervelt välja. Ja nüüd me küsime siis, et mida siis hingehoidlikult teha? Kui me puutume inimesega kokku, kes on leinas, kes ei saa üle vallandamisest, kes jääbki põdema kodu igatsust või oma kodu kaotust ja me võime väita, et need on väga isiklikud kogemused, rasked kogemused, tõsised kogemused ja ma isiklikult arvan ka, et nendest asjadest rääkida on lihtsam, kui selles konkreetses olukorras olla leinajaga koos, aidata tal leinata, ennast leida, edasi minna. Aga mõned põhimõtted siiski. Rooma kirgi julgustab meid, rõõmustage rõõmsatega nutkenutjatega. Ja mida meie siis teha saame, ongi jagada selle inimese tundeid, lihtsalt nutta temaga koos. Kui piibel räägib rahvaste kohtust, siis õnnistegi ütleb, et ma olin näljast, andsite mulle süüa, ma olin alastel, te katsite mind, ma olin vangist, tulite vaatama. Ja mis on nagu oluline, ma mõtlen just seda vangis vaatamas käimist, ega ei olnudki mingit projekti, et nüüd saeme trellid läbi või ma tulen sinule seltsi siia kongi. Mida teine inimene saab teha, on olla kätte saada, minna vaatama. Ja võt kaotusvalu puhul see, et me ütleme, et ma olen siin sinu jaoks ja me lähemegi kohale. Ma mäletan kunagi veel inimesel, heal vennal, oli väga raske olukord elus. Ta võttis vastu otsuseid, mis ei olnud kõige paremad otsused ja ta kaotas väga palju. Ta kaotas lähisuhted, ta kaotas oma maine või reputatsiooni. Ja ma mäletan, ma elistasin talle, juba see torm oli vaibunud, otsused olid langenud ja ütlesin talle ühe lause, et ükskõik, mis on olnud, aga me oleme vennad. Ja ma sain aru, et see üks lause läks talle korda. Ja ta on hiljem mulle mõne rea kirjutanud või annud, aga me oleme nii öelda teine teise jaoks radari ekraanil ja ainuke, mida mina teha saan, on öelda talle, me oleme vennad. Aga me võime pakkuda ka lohutust. Teise Korintuse kiri räägib meile, et alastuse isa ja kõige lohutuse Jumal trööstib meid meie viletsuses. Aga ta trööstib meid sellepärast, et me suudaksime trööstida neid, kes on igasuguses viletsuses, selle sama trööstiga, millega Jumal meid endi trööstis. Mis tähendab seda, et ka usulise kinnituse kogemus võib olla oma leina loo rääkimine, ka selle jumaliku selguse või enesekindluse kogemine, mida me oleme leidnud usus koos Jumalaga, seda me tohime leinajaga jagada. see on see meie tõde ja me saame öelda, ka nii saab. Väga oluline on palvetada nende inimeste eest ja palvetada ka koos nende inimestega. Ja võib-olla ma olen mõelnud ka, et meie kiirustavas ajas, ja see puudutab ka mind ennast, kuidagi see palve jõu väärtustamine või ka uskpalvesse, kuidagi kahaneb või me tahame kas midagi teha või ette võtta või vastapidi meil pole aega sellega tegelda, aga selline sügav vaimulik palve kellegi eest võib teha imet. Ja mõnes kohas võib-olla me peame tegema midagi väga praktilist. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Võib-olla on see poes käimine. Võib-olla on see 3 korda nädalas süüa viimine. Äkki puuriida üles ladumine või mingi teine asi. Ma tean ühte inimest, kes oli keerulises olukorras ja oligi elus hästi raske aeg, tal olnud ka raha ja tal oli niisugune autoloks, aga kuna ta elas kaugel, ta pidi sellega kogu aeg sõitma. Ja üks sõber ütles, et nii nüüd järgmine pool aastat oma auto pärast ära muretse, helista mulle, kui midagi on, mina hoolitsen sinu auto eest. Ja see inimene mulle rääkis, et tead, mul hakkas kohe kergem, et mul on peapulki täis, raske murdunud segamine, mul oli päris üks kõik, kas on jala või rattaga, aga tead, kui keegi võttis selle autologu, et küll oli hea. See tähendab kuulamist ja see tähendab ka inimese julgustamist. Jumala armu saabumisele, sellest teadmises, et tema näeb meie muret ja see Filippi kirja mõte, et ärge muretsege, vaid laske tänuga oma vajadused Jumalale saada teatavaks ja võib-olla see tunne, et Jumal teab meie valu ja teab ka seda, mida saab, on suur tunne. Ja ma kogesin seda täiesti ootamatus kohas, käisime perekondlikult väikesel väljasõidul ühe inimesega, kes on Moldaavist pärit. Ja ma küsisin ka, et praegu kõik need Ukraina sõda ja Moldaavias on väga ebakindel olukord. Tõesti, et jah, on ebakindel, aga meie usklikud inimesed ja kogudustes teame, et meie elu on Jumala käes. Ja seda sulle soovin ka, hea raadiokuulaja. Kui on kaotusvalu ajad, kui on rasked ajad, sinu ja minu elu on Jumala käes. Sa kuulsid hingevadude saadet. Me rääkisime kaotusvalust. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Sirkel. Ole väga õnnistatud. Hingevaud.